Blasiða 56. Japan. Í Japan borða allir hádegismat saman í skólanum. Nemendur og kennarar, skrifstofufólk og skólastjórinn. Þau fá mjólkurglas og hrísgrjónaskál, venjulega er líka fiskur, salat og súpa með tófu og grænmeti og loks fá allir ávexti. Matseðillinn breytist dag frá degi. Nemendur þurfa að borga fyrir matinn.